Why motoromo kanabe sulat? Gazet esa gazet abarisa durani hayu barnota barresa kitabota katuran Professor Mahadi Hamid Mudde amajji digdamilam barakuma lamaf digdami tokko addunya kanarra du'an bokotan Professor Mahadin umri sani rajiresa afanif ada oromo dagatsuf tamaturan namonni san walin jiratanif akkasumas guddatan ciminafi muranno akkasumas jalala san ummata sanif qaban dhugaaba'u hiriyyoottan sani keessa waa'ee hoji sani kanneen beekan tuujubeen dubbistee jirti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'atee miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura ijajabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii afaan saba bal'aa hin ukkaamamu jechuun aangawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Profeesar Mahadi Hamid Mudde isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Addunyaa kanarraa godaanuu Profeesar Mahaditti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru. Haa ta'u malee namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko kan ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Profeesar Mahadi attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Profeesar Mahadi duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa gaafa yuunivarsiitii Finfinnee turerra. Kutiin beekaa dhibee anaaf waahila obboleessa jaala irraa waliin yeroo dheeraa waahiltuu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef Profeesar Mahadi karaa hedduudhaan hin beeku.
Profeesar Mahadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan baalakkate obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Saamisaan biyyaa baan waanuma gaazexaa bariisaati jabduusiidha. Dabalatti waan barreeffamaa ture waan dabalatanii yoo laalte waan akka bulit heeroo jechuudhaan waan barreessaa ture. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan kitabni saabaa kun tolu kajoofaa laatiniin barreeffamu qabaa. Kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture dhumee dhiiraa ture dhiirratti. Soomaalee fudhaan orginaatii qawween uugannaa kajoofaa miidii uummata Oromoodhaan guutuudhaan miti. Fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti sababa faabrikaa sukkaaraatiin tiyyi akkasumatti paarkiidha jira naashinaal paarkii sababa sanii uummata Harrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqisnee ture sababa sanii inni asitti uummata biyya sanii naannoo sanii tarbiyuu godhee mootummaan Haayilasillaaseetiis mootummaan Darbuudhaatiis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffame gaazexaa barisaa kan dabala sanii ilaaluu danda'u. Kongiras laayibrarii keessa argachuun ta'ee mala sababa saniin wanni mootummaa sanitti tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz goote achiin booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariititti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde gamana san nasaa hirmicha jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeesa gaafatetti haalli kan jedhamu haala sanarraa loon kan duutaate qabxoorratti duutu kana na wayya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenyillee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba qaqamu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahadi egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Professor Mahadin inna bara dargi dulli barnota masarata tinit jedamu jalqabamille afan kana akka baratam kitabota qopesu sani nufi malijiru
achin durale way afan oromo ratti barreisa ture osu barreisa tin jalqabin dura in kitabota namni tin literasi tin barasi okenesa sababa zamashadatin dekka oromo jiru hundatti ergaman tora Kamiliyolo tanda kawabu, kopeise, sankeza tiskonda frechature. Ita sana pano rumotin berreise, tega berreise mboda, zamcha kirosa lamanyo janin kan, zamcha hokkanuti geise, daru afan ati berreise tenkanani tau di jitiri, afan sabadatin kotu ganjo. Tibuta tega kopeise geise mboda, ani directly si fayyamun danderu jechuudhaan tooftaan qaxeelchee tooftaa sanii lama isaa keessatti afaan oromoo baasin akka masarata timirtiin baramu san goosichin booda waayeen barisaa achiin booda dhuftee gaazexaa barreessuudhaan barbaadu jechuudhaan warra mootummaa alaatti ministara maastaawoshaa alaatti appilaayi godhee ture appilaayi godhaan jalaa didanii gadidan jee yeroo dubbatuudhaniif beeka zamana san tasfaayee gabreelii jaanii ministera tujara ministera da sanitti ismaltaa gaa ministera keessa warra hojjetu isaan sanitti applaayi godhe gaazexaa afaan oromooniin barreesse jennaan jala ta'u isaaniin afaan oromoodhaasiin hin ta'u tokko kan lammeessaadhaaf gaazexaan piraayivetli barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu ja'aniin yeroo san hundaan beeka dhugaa dhibba 1973 keessa.
Proofeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injiinariingiin erga eebbifamanii booda baardaayitti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Proofeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jirru galmee jechootaallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii bareed dheeraadhaa keessa ture maaliif nameetti jechoota fa'aa gargaafachaa ture. Bara toora bara diinfamii kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akka laalutti hanga bara 1994 yeroo sanatti baatee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa tures haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti hin gafee mootaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture keessattuu namoota bakka garaagaraa irraa dhufan. Gaafachaa ture afaan jechuun kun bakka kanatti maal jedhamaa jechuun kun ammoo bakka kanatti maal jedhamaa wanta jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture as bara 1994 irratti bakka ta'anii hojiirra oolchi. Kitaabota lakkoofsa guutuutti beekuu hin danda'u ammoo kitaabota xalayoota bariisaa jiru kan barreessa qabaan kitaaba walaloo bariisaa jechuudhaan kophatti baasee kan barreessa qabaa. Sooftiweerii kan ittiin barreessan kan afaan oromoodhaatiin sooftiweerii ittiin barreessan irratti kitaaba katabee jira sanis jira oromoo soofti 1 oromoo soofti 2 jechuudhaan kan kitaaba lama hedduun ta'e kitaabban kaalikulamoota fiiziksii fi maatimaatiksii irratti kitaabban barreesse qaba lakkoofsa mataa irratti hin ta'e.
Proofeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Proofeesar Mahadiin abbaa ijoollee 4 turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.